Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 24 жніўня. Нашы тэмы: у школах замест выпускных іспытаў можа з'явіцца адзіны тэст па ўсіх прадметах. Суд над хлопцам, якога жорстка затрымалі ў метро, можа прайсці ў закрытым рэжыме. Працаваць у садках пасля размеркавання застаецца толькі палова спецыялістаў. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна чацвярга. У Мінску прайшоў нацыянальны педсавет з удзелам Аляксандра Лукашэнкі і міністра адукацыі Ігара Карпенкі. Мяркуючы заяў кіраўніцтва краіны, чакаюцца вялікія пертурбацыі ў сістэме адукацыі. Што прапануюць чыноўнікі, распавядае Артём Мартыновіч.
Республиканский педсовет разом с Александром Лукашенко, министром эдукации Игорем Карпенком да иншими чиновниками, у тым лику силовиками, агулам наведала каля 800 супрацовников эдукации. На им агучвалися проблемы в эдукации и анонсавалися реформы, якія закрануть садки, школы, гимназии, университеты. Паглядзім, што прапануюць чыноўнікі. Па-першае, скараціць набор студэнтаў і колькасць выкладчыкаў. Пра гэта сказаў міністр адукацыі Ігар Карпенка. Ён прапануе аптымізаваць вышэйшыя навучальныя ўстановы згодна з іх профілем. Гэта азначае скарачэнне месцаў ў універсітэтах. Бо раней падлічваць, колькі спецыялістаў з вышэйшай адукацыі трэба краіне, даручылі Мінэканомікі і Мінпрацы. У выніку скароцяць месцы, на якіх былі праблемы з размеркаваннем. Найчасцей гэта гуманітарныя факультэты, спецыяльнасці, звязаныя з культурай, дызайнам, піарам. Александр Лукашенко прапануе скараціць месцы на няпрофільных для канкрэтнай ВНУ спецыяльнасцях, а таксама аднавіць прафесарска-выкладчыцкі склад. Гэта значыць, што разам з месцамі скароцяць і выкладчыкаў. Будуць змены і для абітурыентаў. Па-першае, кіраўнік краіны абавязвае загадзя інфармаваць іх аб правілах паступлення, што добра. А па-другое, да тэставання прапануюць дадаць прафесійныя сумоўе і ўнутраныя іспыты. Праўда, пакуль не ясна, калі і на якіх спецыяльнасцях. У школе хочуць ввесці агульнаадукацыйны тэст замест выпускнога экзамена. Падобная форма прымяняецца ў суседняй Расіі, але там адзіны дзяржаўны іспыт здаюць і як выпускны, і як уступны для універсітэтаў. Настаўнікам зноў паабяцалі павысіць заробак у наступным годзе. Вось што сказаў пра гэта Александр Лукашэнка.
Должна быць такая зарплата, чтобы вам, зная аб'ём работы, который вы выполняете, стыдна было бы ставіць вопрос о павышэнні зарплаты. Поэтому я так і сфармуліраваў этот вопрос, чтобы вы не жаловались на зарплату. Каким путем мы пойдем, разные будут подходы, министр это знает, но мы обязательно должны сделать тот шаг, о котором я говорил в плане заработной платы. Особенно тем, кто работает в детских яслях и школах. Учитель учителю рознь. И вы это знаете не хуже меня.
А для молодых специалистов, якія размерковываются у садок, пообяцали створить усе умовы, каб заставаліся там працаваць пасля абавязковага размеркавання. Але чакают наставников и неприемности. Минэдукации пропонуе абавязать наставников поведомлять наймальнику, что яны займаются репетиторством. Не кожны універсітэт ці школа ухваліць такое рашэнне свайго падначаленага. Таксама настаўнік паводле кіраўніка краіны мусіць жыць тым жыццём, якім жыве яго вучань, а гэта азначае зноў хадзіць па дамах і ацэньваць умовы жыцця вучняў. Абяцанні чыноўнікаў звыклыя заробкі, пазбаўленне залішняй працы, добрыя умовы для сваёй прафесійнай дзейнасці. А вось некаторыя прапановы рэформы Украіна пачула ўпершыню. Ні слова было не сказана аб даследаванні гэтых рэформах, іх апрабацыі і магчымых выніках. Артём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Акрамя таго, Александр Лукашэнка зрабіў некалькі гучных заяў, да якіх мы вернемся пасля музычнай паўзы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда» і чарговая навіна пра гучныя заявы Александра Лукашэнкі падчас рэспубліканскага педсавета. Так Александр Лукашэнка распавёў, што ў школьныя гады стаяў на ўліку ў дзіцячым пакоі міліцыі, быў нахабным. Ён заявіў, што ў яго час дысцыпліна ў школах было больш, чым цяпер. Пасля гэтага і прагучала нечаканае прызнанне. Цытую: «Я быў складаным вучнем, прызнаюся, ў дзіцячым пакоі міліцыі на ўліку ліку стаяў у першым у пераходным узросце. І калі прыходзіла жанчына-капітан міліцыі, забыўся яе прозвішча, мне пальцам трэсла, у мяне сэрца ў пяткі сыходзіла. Хоць я быў нахабным хлопцам. Гэта значыць, дзесьці міліцыю трэба падключаць, каб дырэктару і настаўніку дапамагчы. Зрабіў выснову кіраўнік Беларусі. Акрамя таго, Лукашэнка ўпершыню заявіў пра дзяцей з пятай калоны. Як вядома, пятай калонай ён звычайна называе апазіцыянераў іншадумцаў. Але ніколі дагэтуль кіраўнік дзяржавы не гаварыў пра іх дзяцей. Цытую, трэба прапанаваць некалькі варыянтаў гэтай формы школьнай і каб было зручна і для дзяцей з пятай калоны. Мы ж іх не выкінем, гэта ж нашы дзеці. І для нашых звычайных дзяцей беларусаў, сапраўдных, якія любяць нашую радзіму, заявіў Александр Лукашэнка.
Штодзённая праграма «Петарда».
Працаваць у садках пасля размеркавання застаецца толькі палова спецыялістаў. Нават самы высокі заробак для выхавацеля садка меншы, чым сярэдні па краіне. Тэму асвятляе Артём Мартынович.
Падчас рэспубліканскага педсавета Александр Лукашэнка выказвае незадаволенасць умовамі працы педагогаў, размеркаваных у дзіцячыя садкі. Глядзім, што ў дзіцячых садках з замацаванасцю маладых кадраў. У Віцебскай вобласці застаецца палова тых, хто ўжо адпрацаваў свой тэрмін на абавязковым размеркаванні.
Парядка 50%, очень многие уходят на обучение, скажем, на высшую ступень, либо получают другое образование.
Гаворыць у аблвыканкаме. У Гродзенскай вобласці асобную статыстыку па садках не вядуць, але агулам 73% размеркаваных маладых спецыялістаў-педагогаў застаюцца працаваць на сваіх месцах пасля абавязковай адпрацоўкі ў 2 гады. У агульнарэспубліканскім банку вакансій на сайце Мінпрацы педагогу дашкольнай адукацыі прапануюць ад 250 да 500 рублёў у залежнасці ад катэгорыі. І нават самы высокі заробак для выхавацеля садка меншы, чым сярэдні па краіне. Артём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Хлопца, які біўся з міліцыю метро, цяпер вінавацяць у стасунках з непаўналетняй яшчэ па 2 артыкулах. Гэтая гісторыя адбылася напрыканцы траўня. Тады ў інтэрнэце з'явілася відэа, дзе міліцыянты жорстка затрымалі хлопца на станцыі Кастрычніцкая. Падрабязнасці ведае Віталь Зэблюк.
Хлопцу, якога напрыканцы траўня жорстка затрымалі ў мінскім метро, выставілі абвінавачэнне па 3 артыкулах крымінальнага кодэксу. Здарэнне, нагадаю, адбылося напрыканцы траўня на станцыі Кастрычніцкая. 19-гадовы хлопец вельмі хутка забег на эскалатар, штурхануўшы іншага чалавека, пасля чаго прабачыўся. Аднак унізе яго чакаў супрацоўнік міліцыі, які вярнуў хлопца зноў наверх і прапанаваў прайсці ў пакоі аховы. Аднак маладзён пачаў супраціўляцца. На яго наваліліся адразу 4 праваахоўнікаў. Пазней міліцыя паведаміла, што хлопец быў п'яны. Яго абвінавацілі адразу па 3 артыкулах крымінальнага кодэксу: гвалт у дачыненні да супрацоўніка міліцыі, супраціўленне з ужываннем гвалту і, зусім нечакана, палавыя зносіны з асобай, якая заведама не дасягнула 16-гадовага ўзросту. Аказалася, што следчы камітэт выявіў, што хлопец, з'яўляючыся паўналетнім, неаднаразова займаўся сексам з малалетняй дзяўчынкай. Юрыст праваабарончага цэнтра «Вясна» Павел Сапелка мяркуе, што з-за гэтага абвінавачвання судовое пасяджэнне можа быць закрытым.
Если это будет одновременно рассматриваться, вмененное обвинение, предъявленное обвинение, если одновременно будет рассматриваться, то, ну да, могут.
Неўзабаве пасля затрымання міліцыя, у звыклай для сябе манеры, паведаміла, што хлопец ўжо неаднаразова прыцягваўся да адміністрацыйнай адказнасці і знаходзіцца на ўліку крымінальна-выканаўчай інспекцыі Кастрычніцкага РУС сталіцы. Як так атрымалася, што пра секс з непаўналетняй стала вядома толькі цяпер?
Чисто теоретически. Из осмотра, например, компьютера там или еще чего-нибудь, опроса каких-нибудь свидетелей. Может, где-то нашли какую-то запись, может быть, для характарыстыкі апрашывалі кого-то і стала известна аб этом.
Справа перададзеная прокурору для накіравання ў суд. За артыкула пра інтым з непаўналетняй яму пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем программу «Петарда» курьезной новиной про то, что пресс-секретарь Держдепа США переблытала Беларусь и Литву. Хейзер Нойерт была упомянена, что встреча спецпредставника Злученных Штатов по Украине Курта Волкера и помощника российского президента Владислава Суркова прошла на литовской земле. Подчас брифингу Нойерт отзначила, что Волкер сустракался у Литве с официальными особами из России. Однако добра вядома, что здарылася гэта встреча у Минску. Нават после того, как пресс-секретару журналисты зрабили за увагу на конт гэтай помылки, и она протягивала настоивать, что мае рацию. На гэтым программа «Петарда» заканчивается. Про микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.